ชาวไฟฟ้าเป็นไงบ้างพอไหวไหมรุ่นนี้เดี๋ยวหลวงพ่อต้องแอบถามวิทยากรต้องช่วยตัวเองให้มากๆนะมันทำเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะถ้าเรามีโอกาสได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งทีแล้วไม่ใส่ใจนะเสียโอกาสน่าเสียดายน้อยนะในสังสารวัฏมีเวลาที่ไม่มากหรอกที่จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแทบไม่มีเลยวันเวลาที่ผ่านมานานๆจะมีทีหนึ่งแล้วพอมีคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยก็มีน้อยนิดเดียวดูในโลกนี้มีคนหลายพันล้านใช่ไหมเท่าไหร่หลวงพ่อก็ไม่รู้ละนะแต่คนที่มีโอกาสฟังธรรมอย่างพวกเรามีไม่มากอะเทียบกับคนไทยก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์นิดเดียวประเทศอื่นเขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธเท่าไหร่นะมีอยู่ไม่กี่ประเทศแล้วในเมืองไทยบอกว่าเป็นชาวพุทธหลายสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม80-90%จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆเป็นชาวผลประโยชน์มีผลประโยชน์เป็นสรณะเท่านั้นแหละคนที่มีชาวเป็นชาวพุทธนะมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจริงๆนะมีนิดเดียวแทบจะนับตัวได้เลยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แทบไม่มีนัยยะเลยงั้นถ้าพวกเราผู้มีโอกาสแล้วยังไม่สนใจอีกเนี่ยน่าเสียดายที่สุดเลยแล้วต่อไปใครจะรักษาใครจะสืบทอดศาสนาไว้พวกเราทุกคนสำคัญนะทุกคนมีความสำคัญมากเลยเมื่อพวกเราได้เรียนแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเริ่มเห็นผลเป็นลำดับเคยมีความทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะเคยเผลอนานๆก็เผลอสั้นลงชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงพวกเราเริ่มเห็นผลของการปฏิบัตินี่ขนาดยังไม่บรรลุมรรคผลเลยนะหลายคนมาบอกหลวงพ่อว่าความทุกข์มันเปลี่ยนมันตกหายไปเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์นิดเดียวทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นๆนะเปลี่ยนชีวิตเคยมีแต่ความเร่าร้อนก็สงบร่มเย็นขึ้นมานี่แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะแค่เบื้องต้นเพิ่งหัดเจริญสติไม่นานไม่เหมือนเรื่องทำอย่างอื่นนะทำสมถงสมถะอะไรหลายๆปีมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบมันได้แค่นั้นเองแต่คนที่เจริญวิปัสสนานะพอสติเกิดขึ้นมาสติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาชีวิตจิตใจเริ่มเปลี่ยนให้ดูละโลกทัศน์ก็เปลี่ยนความรู้สึกต่างๆก็เปลี่ยนพอเรามีสติเนืองๆต่อไปจิตเราตั้งมั่นมีสติก็มีความสุขไปรอบหนึ่งแล้วนะพอมีสติเนืองๆจิตเราตั้งมั่นจิตเราสงบสบายอยู่ได้ทั้งวันนี่ก็มีความสุขที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่ได้ติดอยู่แค่นี้เวลาที่เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจธรรมะเป็นขั้นเป็นตอนไปเรามีความสุขอีกหลายวันเวลาใจเข้าใจธรรมะอะไรปิ๊งขึ้นมาสักทีนะอันนี้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยซ้ำไปนะอย่างเวลาเราภาวนาแล้วเราเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาซึ่งแม้เรามีความสุขอยู่หลายวันนะแต่ไม่เกิน7วันประมาณนั้นหลังจากนั้นคนที่ขยันภาวนาก็จะรู้สึกว่าไม่มีผลงานหลายวันแล้วต้องพักเพียรอีกเนี่ยมีสติก็มีความสุขมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตติขึ้นมานี่มีความสุขมากเลยเริ่มตั้งแต่ได้พระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันนะเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเฟิร์มขึ้นมาแล้วรู้สึกมั่นคงขึ้นมาชีวิตเราอบอุ่นเราเหมือนลูกมีพ่อมีแม่แต่เดิมเป็นลูกกำพร้านะคล้ายๆพอเกิดมาก็ถูกเอาไปปล่อยทิ้งถังขยะแบบในหนังสือขายหัวเราะอะไรอย่างนั้นเอาไปทิ้งถังขยะไว้ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่วันที่ได้พระโสดาบันเรารู้แล้วเราลูกมีพ่อมีแม่เ พระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราครูบาอาจารย์เหมือนพี่เลี้ยงเราเราไม่ใช่ตัวคนเดียวเรามีญาติพี่น้องเยอะแยะเลยคือท่านผู้เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วนับจำนวนไม่ถ้วนแต่เรายังกลับไปไม่ถึงบ้านที่แท้จริงของเราเรายังหลงอยู่กลางทางเพียงแต่เรารู้ทิศทางที่จะกลับบ้านคนพอรู้รากเหง้าของตัวเองนะชีวิตรู้สึกมีความหมายขึ้นมาแต่เดิมชีวิตเนี่ยระเหเร่ร่อนในสังสารวัฏไม่มีความหมายอะไรเลยอยู่ๆไปอย่างนั้นเองเขาทำอะไรที่ว่าดีก็ดีตามเข้าไปมันดีจริงหรือไม่ดีจริงก็ไม่รู้หรอกพอเราได้โสดาบันแล้วเรารู้เลยว่าชีวิตเรามีทิศทางที่แน่นอนแล้วชีวิตในอนาคตจะต้องดีกว่าปัจจุบันแน่นอนเลยจะมีความรู้สึกอย่างนี้เลยจะมีความอบอุ่นนะมีความอบอุ่นเวลาเราเข้าใกล้ท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะจะไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวละจะรู้สึกเหมือนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันในสังสารวัฏน่ากลัวที่สุดเวลาร่อนเร่ไปแบบคนไม่รู้เหนือรู้ใต้เหมือนคนหลงทางแล้วตาบอดด้วยหลงอยู่ในที่รกที่ชัดที่ลำบากพอได้ธรรมะขึ้นมานะจะมีความมั่นคงขึ้นมาในชีวิตชีวิตเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนแล้วคนที่มีทิศทางมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนรู้ว่าเรายังมีอะไรต้องทำอยู่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรจะไม่มีความลังเลสงสัยตัวนี้อีกอย่างถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ยังยอแยะแยะขยันมั่งขี้เกียจบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างวันนี้ศรัทธาหน้ามืดตามัวศรัทธางมงายวันนี้เสื่อมศรัทธาละเสื่อมศรัทธาหนีไปอยู่กับอย่างอื่นไปไหว้ผีสางเทวดาไหว้กระทั่งสัตว์ต่างๆสัตว์พิการก็ไหว้นะคนไม่มีธรรมะนะจิ้งจกสองหางยังไหว้เลยเห็นไหมสัตว์พิการตัวนอนตัวนี้ไหว้มันหมดแล้วนะอะไรๆที่ผิดธรรมชาติไหว้มันหมดเลยกะโหลกกะลานะกะลามีตาอันเดียวก็ต้องไหว้มันอะไรๆก็นับถือมันไปหมดเลยก็ใจมันไม่มีธรรมะไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงนี่ถ้าได้โสดาแล้วนะใจมีทิศทางแต่บางคนก็ยังอยากอยู่กับโลกอีกพระโสดาบันบางองค์เนี่ยตั้งปณิธานขอเกิดอีก7ครั้งความจริงถึงไม่ตั้งก็เกิดนี่ขอเกิดนะมีอย่างนางวิสาขาเขาทำบุญเยอะเขาหวังว่าเขาเกิดมาจะเสวยบุญเพราะปัญญาไม่แจ้งมีปัญญาไม่พอยังไม่รู้ว่าความเกิดนั้นนะทำให้มีขันขึ้นมามีขันมีรูปมีนามมีกายมีใจตราบใดมีรูปมีนามมีกายมีใจเมื่อนั้นต้องมีทุกข์เห็นไหมพระโสดาบันยังปัญญาน้อยเลยท่านถึงบอกว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยยังไปเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอยู่นี่ถ้าภาวนาต่อไปนะภาวนาไปมันตัดครั้งที่สองเนี่ยคราวนี้เราจะพบความเปลี่ยนแปลงที่เยอะขึ้นอีกกระบวนการทางจิตเนี่ยดูยากตัดครั้งที่หนึ่งเนี่ยดูง่ายเพราะมันไม่เหมือนปุถุชนเลยตัดครั้งที่สองเนี่ยมันไม่ได้ละสังโยชน์เพิ่มแต่สติปัญญาเนี่ยมันแก่รอบรวดเร็วขึ้นมาจิตไหวออกไปแวบสติตามทันแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหวออกไปแวบสติก็รู้ทันแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาท่านถึงสอนบอกว่าพระโสดาบันนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพอได้สกทาคาเนี่ยศีลบริบูรณ์นะสมาธิปานกลางพอใจไหลแวบเดียวสติก็ตามทันแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงนานนะไม่หลงเป็นวันๆอย่างพวกเราหรอกนะหลงทีละแวบเหมือนฟ้าแลบทีละแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกนะงั้นกิเลสเลยเบาบางทำไมกิเลสเบาบางกิเลสไม่มีโอกาสที่จะก่อตัวให้ใหญ่โตขึ้นมาได้แค่ไหวตัวแวบขึ้นมาก็เจอสติเข้าขาสะบั้นไปแล้วแต่ปัญญาของพระสกทาคาก็ยังเล็กน้อยอยู่นี่ถ้าภาวนาต่อไปอีกนะตัดครั้งที่3แล้วเนี่ย เป็นพระอนาคามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางเห็นไหมขนาดพระอนาคาปัญญาปานกลางแล้วพวกเราจะขนาดไหนปัญญาระดับไหนพระโสดาสกทาคามีปัญญาเล็กน้อยของเราต้องปัญญานุ่มนิ่มอะไรอย่างนั้นนะพระอนาคานะมีสมาธิบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะจิตนั้นพ้นจากกามแล้วจิตมันจะทรงตัวตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะแต่ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแหละแต่หมองได้แต่ไม่หมองเพราะกามนะมันไปหมองเพราะกิเลส ที่ละเอียดจนกระทั่งนึกไม่ถึงว่าเป็นกิเลสเช่นภาวนาไปแล้วมันเกิดเร่าร้อนใจขึ้นมานะโอ้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์งานยังไม่หมดนะจิตต้องดิ้นรนค้นคว้าทำยังไงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงนี้เรียกว่ามีความฟุ้งซ่านในธรรมะเรื่องอุทธัจจะนะหรือไปกราบครูบาอาจารย์โอ้ท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเราดองยังไม่ได้อย่างท่านสักทีนี่มีเทียบเขาเทียบเราอย่างนี้เรียกว่ามานะหรือภาวนาไปแล้วก็โอ้ไม่อยากยุ่งกับโลกเลยเห็นหน้าโยมก็เบื่อนะหน้าเบื่อมากนะมอมแมมถึงจะทาแป้งข้างในมันก็ดูสกปรกอย่างเงี้ยนะใจไม่เอาใจไม่ชอบโลกใจน้อมเข้าหาความสุขความสงบภายในอยู่กับลมหายใจมั้งนะก็สงบขึ้นมาก็เรียกว่ารูปปราคะพอใจที่จะรู้รูปบางคนก็ดูจิตดูใจนะจิตว่างอยู่ในความว่างสบายอันนี้ติดอรูปนะมีอรูปปราคะตัวรูปปราคะอรูปปราคะเป็นกิเลสชั้นสูงนะกิเลสของพระอนาคามีนะพวกเราแค่กามราคะเราก็สู้ไม่ไหวแล้วของท่านผ่านกามแล้วเพราะท่านมีปัญญาปานกลางท่านเห็นความจริงแล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่เห็นว่าจะดีตรงไหนเลยจิตท่านหมดเยื่อใยในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเนี่ยเรียกปัญญาปานกลางแล้วท่านก็มีปัญญาปานกลางท่านเห็นว่าถ้าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นี่แหละมีความสุขถ้าจิตไหลไปหลงไปจิตไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นท่านจะประคองรักษาจิตนะทรงสมาธิอยู่อย่างนั้นมีความสุขพอใจไม่เห็นหรอกว่ามีกิเลสซ่อนอยู่คิดว่าตรงนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงแล้วนี่กิเลสของพระอนาคาพระอนาคายังมีความไม่รู้แจ้งในอริยสัจเรียกว่ามีอวิชชายังมีอวิชชาอยู่ไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ทุกข์นี่แหละตัวสำคัญถ้ารู้ทุกข์นะก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะนั้นเลยนี่ท่านมีปัญญาไม่พอคนที่เป็นพระอนาคานะจะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจตลอดเวลาว่ายังขาดอะไรบางอย่างยังไม่พออะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าขาดอะไรนะรู้แต่ว่ายังขาดอยู่งั้นงานที่จะต้องปฏิบัติทำต่อไปยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนี่ท่านก็ต้องมาขยันดูนะดูไปบางทีจิตก็ฟองใสทีก็หมองทั้งที่ไม่ได้มีกามเป็นเรื่องแปลกนะไม่ใช่หมองเพราะกามนะเพราะพ้นกามมาแล้วแต่หมองเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่เที่ยงเดิมไม่เข้าใจตัวนี้เรียกว่าไม่รู้แจ้งในกองทุกข์คือกองขันธ์เอ๊ะทำไมมันหมองได้อีกถ้าจะทำอะไรไม่ดีมั่งภาคเพียรอีกก็ผ่องใสขึ้นมานะความจริงถึงไม่เพียรก็ผ่องใสเพราะความหมองก็ไม่เที่ยงแต่พวกเราอย่าถือหลักนี้ไม่ได้นะหมองไม่เที่ยงเอ้ยช่างมันไม่เที่ยงนะมันจะชั่วเลยล่ะมันไม่ใช่แค่หมองนะจะเอามาเปรียบกันไม่ได้นะเพราะศีลของเราก็ไม่บริสุทธิ์สมาธิของเราก็ไม่มีนะจะเอาธรรมะชั้นสูงมาอ้างเป็นข้ออ้างของกิเลสไม่ได้เนี่ยท่านจะคอยรู้สึกอยู่เรื่อยว่ามันขาดอยู่วันหนึ่งภาวนาไปก็เกิดความรู้แจ้งในกองขันธ์คือในกองทุกข์คือในอริยสัจในทุกขสัจรู้แจ้งในตัวจิตนั่นเองรู้แจ้งว่าโอ้ตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงบางท่านเห็นมันเป็นทุกข์เพราะมันยังถูกบีบคั้นได้บางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้เรียกว่ารู้ทุกข์ทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกไปสลัดทิ้ง ตรงนี้มันจะเกิดกระบวนการของนิโรธ3อย่างนะนิโรธอันแรกเลยเป็นสมุจเฉทนิโรธเป็นการตัดกิเลสที่ตัดเด็ดขาดแล้วไม่มีอะไรให้ตัดอีกนะในขณะนั้นจิตเข้าถึงความสงบระงับคือพระนิพพานเรียกปฏิปัสสัทธินิโรธปฏิแปลว่าเฉพาะนะปฏิปัสสัทธิความสงบระงับอยู่เฉพาะหน้านี่เองแล้วก็เข้าถึงนิสรณนิโรธนิสรณนิโรธคือการสลัดคืนเข้าถึงความดับเพราะสลัดคืนใช่ไหมอย่างเรานึกไม่ถึงเวลาไฟไหม้เวลาเราจุดเผาไม้นะสุมไฟขึ้นมาเราคิดว่าการดับไฟเนี่ยต้องเอาน้ำมาดับนะการเอาน้ำมาดับนะมันก็เป็นนิโรธเหมือนกันนะแต่เป็นนิโรธในการทำสิ่งที่ตรงข้ามมันร้อนก็ทำให้มันเย็นมันก็ดับแต่ตรงนิสรณนิโรธนี่นะมันเป็นการพลากฟืนออกจากกันเหมือนเวียงไฟเวียงไม้แต่ละท่อนนะกระจายออกไปกองไฟกองนั้นสลายตัวไปเลยสลัดคืนสลัดคืนอะไรสลัดคืนขันให้โลกขันตัวสุดท้ายที่หวงแหนที่สุดนั่นก็คือจิตแต่ยึดจิตเนี่ยนะมันก็จะยึดเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปด้วยนะมันยึดไปหมดนะยึดในฝ่ายนามธรรมส่วนรูปธรรมนั้นวางไปแล้วตั้งแต่การเป็นพระอนาคานี่พอสลัดคืนให้โลกนะคราวนี้ใครจะทุกข์ล่ะไม่มีใครทุกข์อีกต่อไปละเพราะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์นะขันก็แยกตัวออกไปนะขันก็ทำหน้าที่ของขันแต่ละขันไปชีวิตที่เหลือนะรีบๆเป็นพระอรหันต์นะจะได้มีชีวิตที่เหลือนานหน่อยชีวิตที่เหลือนะเป็นชีวิตที่ไม่มีน้ำหนักไร้น้ำหนักนะสงบสงัดสบายไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้อีกต่อไปจิตของเราถูกปรุงแต่งได้รู้สึกไหมจิตของเราเป็นตัวปรุงแต่งก่อนจิตเราปรุงกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลสซึ่งจิตปรุงขึ้นมานั่นแหละกลับมาปรุงแต่งจิตมาครอบงำจิตนะกลับมาครอบงำจิตได้พอเราปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วเพราะเราปล่อยทิ้งแล้วนะในขณะเดียวกันกิเลสเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้นี่ถ้าเดินมาถูกต้องนะมันจะมาสู่จุดนี้นะคือปล่อยวางไม่ยึดถือจิตแต่กิเลสก็ไม่มีทางที่จะครอบงำจิตได้จะไม่เหมือนพวกที่แกล้งปล่อยนะพวกที่แกล้งปล่อยอยู่ๆก็ปล่อยผู้รู้ทิ้งปล่อยจิตทิ้งหลวงพ่อเคยเจอนะปล่อยไปเลยสติแตกนะกิเลสครอบงำจิตได้อย่างบางทีก็อยู่อย่างคนธรรมดาเงี้ยดูแจ่มใสดูสะอาดหมดจดบางครั้งอยู่ๆกิเลสเล่าร้อนโผล่ขึ้นมาครอบงำจิตคลุ้มคลั่งขึ้นมาบ้าคลั่งขึ้นมานะขาดการประพฤติปฏิบัติที่สมควรทำอะไรพิลึกอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ยึดถืออะไรเลยความจริงถูกกิเลสครอบงำอยู่จะไม่เหมือนที่เราปฏิบัติมาตามขั้นตอนนะเรารู้กายรู้ใจไปเนี่ยมันค่อยลบค่อยล้างกิเลสเป็นลำดับไปจนกระทั่งล้างกิเลสหมดจดนั้นสุดท้ายเลยล้างความเห็นผิดได้ล้างความเห็นผิดที่ว่าจิตนี้เป็นตัวดีตัววิเศษจิตผู้รู้เป็นของดีของวิเศษถ้าล้างตัวนี้ได้เท่านั้นเองสลัดทิ้งนะสลัดจิตทิ้งปล่อยวางไม่ยึดถือไม่มีกิเลสที่จะมาย้อมจิตอีกต่อไปส่วนพวกที่แกล้งน้อมเข้าหาความว่างเนี่ยก็ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรนะกิเลสท่วมเลยนะกิเลสแฝงอยู่งั้นเราอย่าไปอุตรินะทุกวันนี้เริ่มมีคนมาสอนบอกมีทางลัดในการดูจิตดูจิตแล้วอะไรปรุงขึ้นมาปัดทิ้งให้หมดเอาความว่างๆไว้มันว่างเฉยๆด้วยอำนาจของสมถะถ้ามีการกระทำนะการกระทำใดๆในการที่จะสงวนรักษาจิตเป็นสมถะทั้งสิ้นแต่ถ้าเราเดินมาตามลำดับนะเรารู้กายเรารู้ใจเห็นไหมในวิปัสสนากรรมฐานมีแต่เรื่องรู้รูปนามเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์ในสติปัฏฐานเห็นไหมมีแต่อารมณ์รูปนามมีแต่รูปกับนามมีกายกับใจไม่มีเรื่องอื่นนั่นเรารู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้ใจเรียกว่ารู้ทุกข์หน้าที่ของเราต้องรู้ทุกข์อย่าคิดว่ามีทางลัดมากกว่านั้นเดี๋ยวนี้มีคนมาประกาศให้ได้ยินเรื่อยๆนะว่าเอาความว่าง อยู่ๆก็น้อมใจให้ว่างไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้พระพุทธเจ้าให้รู้กายให้รู้ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ความว่างต่อเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆพอเห็นแจ้งอย่างนี้เขาจะสลัดคืนรูปคืนนามให้โลกเขาคืนของเขาเองนะไม่ใช่จงใจน้อมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พวกที่น้อมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จับเอาความว่างไว้จริงๆยังยึดถืออยู่ยึดอะไรยึดจิตนั่นเองใช่ไหมจิตของเราไปอยู่ในความว่างแล้วจะได้ดีจิตของเราไปอยู่ในความว่างจะได้มีความสุขมีความสงบจิตของเราอยู่ในความว่างเราจะได้เป็นพระอรหันต์มันมีเราผู้เป็นพระอรหันต์ซ่อนอยู่ข้างหลังนะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะศึกษาธรรมะต้องระมัดระวังให้ดีคำสอนที่แปลกปลอมออกนอกลู่นอกทางที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างนะง่ายๆเรื่องไปดูความว่างนี่ฟังยากเรื่องง่ายๆเลยอย่างพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติพวกเราชอบทำรู้ลมหายใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังหมายถึงนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพระอินเดียไม่มีเก้าอี้นั่งแล้วถ้านั่งกับพื้นที่สบายที่สุดนะคือนั่งสมาธิขัดสมาธินั่งพับเพียบเมื่อยนะไม่สบายกระดูกสันหลังคดนั่งนานๆจะพิการหัวเข่าจะเสียนะท่านถึงบอกภิกษุทั้งหลายให้คูบันลังนี่ถ้าท่านตรัสรู้ในยุโรปนะท่านจะบอกภิกษุทั้งหลายถ้ามีเก้าอี้หลังตรงๆนั่งก็นั่งเก้าอี้ได้นะท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงๆไม่ใช่เอียงทางนี้เอียงทางนี้นะกระดูกสันหลังคดไปคดมานะตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านะหมายถึงว่ารู้อะไรปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอะไรปรากฏขึ้นในปัจจุบันรู้มันไปรู้อะไรภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพวกเราถนัดหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นวิธีเล่นลมปราณเล่นปราณนะหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยใจจะคลายออกคลายจะไม่เหมือนกันจิตจะเดินไม่เหมือนกันท่านสอนอะไรท่านสอนให้รู้ท่านบอกว่าหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้อะไรรู้มีสองระดับอันหนึ่งมีสติรู้ถึงรูปที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่รู้ว่าเราหายใจนะไม่ช่วยรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกแต่รู้ว่ารูปมันกำลังเคลื่อนไหวมีธาตุไหลออกมีธาตุไหลเข้านะรู้ด้วยปัญญาเนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้สติเนี่ยไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้ด้วยปัญญานะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเรานะนี่ต้องเดินอย่างนี้มาถึงยุคนี้เวลาสอนอานาปานสติใช่ไหมบางคนสอนมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนอ้าวหายใจนะทีแรกต้องรู้ลมกระทบที่จะงอยปากกระทบเราก็สนใจกระทบยังมะกระทบกระทบจะงอยปากนะกระทบปลายจมูกมันเย็นไม่พอเห็นไหมกระทบนะกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอนะกระทบหน้าอกกระทบท้องอะไรเนี้ยเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะนั่นเป็นเรื่องของการทำสมถะในสติปัฏฐานในวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้ลมหายใจไม่ได้ดูอย่างนั้นหรือเดินจงกรมพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งเมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนท่านสอนแค่นี้ท่านไม่เคยสอนนะว่าเดินมีกี่จังหวะ19ต้องมีเท่านี้จังหวะเท่านี้จังหวะเท่านี้จังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนรุ่นหลังมาสร้างขึ้นเองนะแล้วก็เริ่มดูถูกกันนะคนนี้มันเดิน3จังหวะสู้เราไม่ได้เรา4จังหวะเก่งกว่านี่เรา5จังหวะเรา8จังหวะนะถ้าเดินขนาดพระสารีบุตรนะสติท่านเห็นรูป19ท่านไม่ได้ก้าวงุ่มง่ามอย่างเราด้วยนะท่านก้าวฉับๆๆๆๆเนี่ย เคยครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อบอกว่าสติท่านเร็วนะก้าวรวดเร็วพระสารีบุตรไม่มาเดินงุ่มง่ามเนี่ยท่านเห็นรูป16ช็อตนะของเราปุ๊บปุ๊บ39แล้วยังไม่ได้สักช็อตหนึ่งเลยนะ ท่านเดินเร็วๆนะท่านไม่ได้เดินช้าพระสารีบุตรงั้นอยู่ที่พัฒนาสติจนมันรวดเร็วนะมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของใจมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีสติปัญญาไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นสมถะทั้งหมดเลยยังไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบไปรู้ขยับไม้ขยับมือถ้ารู้อยู่ที่ตัวอารมณ์นะเรียกว่าการเพ่งตัวอารมณ์อารมณูปนิชฌานเป็นเรื่องการทำสมถะถ้าเมื่อไรเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาพวกเราค่อยๆพัฒนาตัวเองนะขั้นแรกเลยไม่รู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวแล้วค่อยๆสังเกตไปมีใจเป็นผู้ดูอยู่เราจะเห็นว่าร่างกายที่กำลังหายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเรากายกับจิตมันจะแยกส่วนออกจากกันหรือเราจะเห็นเวทนากับจิตมันก็แยกส่วนออกจากกันกิเลสกับจิตหรือกุศลกับจิตก็แยกส่วนออกจากกันจิตเองก็เกิดดับทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราคอยรู้ไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ามันรวมเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันนะมันมีตัวเราขึ้นมาไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกถ้าเมื่อไรจิตมีความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตมีความตั้งมั่นถึงจะเห็นไตรลักษณ์จำไว้นะการเห็นไตรลักษณ์นั้นเป็นปัญญาปัญญาเกิดจากอะไรปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งแช่ที่ตัวอารมณ์พวกเราต้องเรียนให้ชัดนะวันนี้วิทยากรไปตรวจสอบลูกทีมนะว่ารู้จักจิตที่ตั้งมั่นหรือยังหรือว่ามีแต่จิตที่ตั้งแช่พวกที่ติดสมถะนั้นรับรองตั้งแช่แน่นอนนะจิตตั้งแช่อยู่จะไม่มีปัญญาไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความนิ่งนิ่งแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วก็จะเกิดปัญญาทันทีนะจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นสังขารไม่ใช่เรากระทั่งจิตก็เกิดดับไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันงั้นถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาอยู่อย่างมากที่สุดทำได้แค่สมถะงั้นรู้รูปรู้นามอย่างเช่นรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้มีจิตที่ตั้งมั่นแยกออกมานะจะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามขณะนั้นทำสมถะทำไปเรื่อยๆแล้วตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักนะบางทีตัวโตมีนะทำไปแล้วตัวใหญ่เป็นภูเขาเลยทีก็หนักหนักมากเลยนะอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะบางทีรู้สึกวูบวูบวาบวาบรู้สึกเหมือนฟ้าแลบแลบแลบรู้สึกเหมือนตัวอะไรมาไต่เรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยงั้นอย่าไปหลงกลนะนั่นสมถะเรียนสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ดีแล้วยังง่ายนะเรียนให้ดีจะได้ทำไม่ผิดอ่ะ8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าว